қиын жағдайға түскен миссионер үшін мінәжат. Періште атаулы қызмет көрсететін рухтар ғана солай емес пе? Жаратқан ие оларды мәңгілік құтқарылуға ие болатын адамдарға қызмет етуге жібереді. Еврейлерге арналған хат, 1-ші тарау, 14-ші аят. Дүниежүзілік миссия орталығының бүлеттендерінің бірі келесі оқиғаны баяндайды. Африкадағы шағын миссионерлік ауруханада жұмыс істейтін дәрігер айына 2 рет науқастарына дәрі-дәрмек пен таңғыш алу үшін жақын маңдағы қалаға барып тұруға мәжбүр болатын. Онда ол қонатын жер үшін ақша төлейтін. Ол әрдайым түнге қалуға мәжбүр болатын. Өткені қайтатын жолы тым ұзақ еді. Бір күні әдеттегідей дәрі алуға бара жатқанда, екі адамның төбелесіп жатқанын көріп қалады. Олардың бірі қатты жарақат алғандықтан, дәрігер оған медициналық көмек көрсетіп, содан соң жолын жалғастырады. Кейін оның сөздерінен, «Екі аптадан кейін мен қайтадан сапарға шықтым. Қалаға келгенде, мен екі апта бұрын емдеген жас жігіт және оның 4 досы маған қарай жақындады. Бұл жігіт менің кейде өзіммен бірге ақша мен дәрі-дәрмек алып жүретімді білетінін, және ол өзінің достарымен бірге мені өлтіріп, қолымдағы барлығын алып кетпекші болғандарды туралы айтты. Сосын ол былай деді. Біз сіздің артыңыздан аңдып жүрдік. Қонып қалу үшін бір жерде қалауыңыз керек екенін білдік. Сіздің ұйықтап қалғаныңызды күтіп, енді шатырыңызға кірейін дегенде, кенеттен бір жерден қарулы күзетшілер тобы пайда болғанын көрдік. Дәрігер сол түні жалғыз болған туралы айтса да, олар өздерінің сөздерінен бас тартпады. Бесеуі де сол түні оның шатырында 26 адамды көргендерін айтты. Сондықтан өздерінің қанды операциясын іске асыруға батылы жетпегендері туралы айтты. Олардың бәрімен күресе алмайтындықтарын түсініп, қорқыныштан бұл оғаш жерден асыға кетіп қалды. Біраз уақыттан кейін миссионер дәрігер мұхиттың арғы бетінде орналасқан өзінің қауымына оралып, жексенбілік жиналыс кезінде осы оқиға туралы хабарлады. Ол осы оқиғаны айтып жатқанда, кенеттен бір ер адам орындықтан секіріп түсіп, оны тоқтатып, «Мырза, сіз бұл оқиғаның болған нақты уақытын білесіз бе?» деп сұрады. Дәрігер таң қалды. Бірақ дәл қашан болған еске түсіруге тырысты. Ақыры бұл оқиғаның күнін еске түсірді. Содан кейін оны тоқтатқан ер адам дәрігерге өзінің оқиғасын айтып берді. Ол өзінің тұрғылықты жері мен Африкадағы аурухана арасындағы уақыт айырмашылығы 12 сағатты құрайтынын айтты. Сол күні таңертең гольф ойынын ойнауға шығып бара жатқан кезде кенеттен дәл осы дәрігер үшін мінәжат етуге қатты құлшынысты сезеді. Бұл құлшыныстың түшті болған соншалық, ол өз ойын өзгертіп, гольфтің орнына қауымға барады. Ол телефонын алып, қауым мүшелеріне қоңырау шала бастайды. Бұл адамдар сол сенбіде оның үйінде жиналып, онымен бірге Африкада қызмет етіп жүрген осы дәрігер үшін мінәжат етеді. Ол әңгімесін аяқтап, сол күні бірге мінәжат еткендердің барлығынан орындарын тұруды өтінді. Олар тұрғандардың барлығын санағанда, барлығы 26 адам болып шықты.